Bacaan pertama diambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang ke-1, 4 sampai dengan 14. Aman dalam perlindungan Allah. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan, seumur hidupku menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya. Pada waktu bahaya, Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemah-Nya, aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah, Tuhan, seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolongan-Ku. Janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamat-Ku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya, aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan, demikianlah sabda Tuhan.
Syukur.
Bacaan kedua diambil dari kitab Ibrani, pasal yang ke-11, ayat 1-3, dan ayat yang ke-6. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Demikianlah sabda Allah.
Syukur kepada Allah. Tuhan, inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Matius pasalnya yang kedua ayat 1-12, orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkaulah sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak? Kemudian, ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah sabda Allah. Jemaat, duduk kembali. Berapa banyak saudara yang berpikir bahwa Natal sudah usai? Berapa banyak saudara yang sudah menurunkan pernik-pernik Natal, pohon terang di rumah, ya, pada waktu saya berkunjung ke tempat Siska, dia baru mencopotin pohon terang, ya. Tapi di gereja masih, saudara-saudara, ya. Tapi kalau kita lihat di dalam kalender gereja kita, kita masih di dalam rangkaian Natal, ya. Dan minggu ini, saudara, kita masuk di dalam minggu perayaan yang disebut dengan Epifani. Itu tema kita, Epifani. Berapa banyak saudara yang tahu apa itu Epifani? Tidak ada? Iya. Jadi minggu ini, khususnya 6 Januari lalu, itu adalah perayaan Epifani. Ya. Mari kita buka hati kita. Apa itu? Karena setiap rangkaian panjang 1 tahun dalam kalender gereja dimaksudkan agar kita merayakan anugerah Tuhan satu persatu, memahami dan menikmatinya dalam kehidupan kita. Dan termasuk Epifani adalah perayaan gereja yang kita dipanggil untuk masuk di dalamnya. Ya, apa itu Epifani? Dan Epifani dari bahasa Yunani, dan kalau kita terjemahkan itu adalah manifestasi. Ya, manifestasi itu adalah suatu penampakan. Suatu penampakan. Jadi kalau sudah melihat suatu manifestasi itu, suatu penampakan. Dan biasanya ini buat orang Indonesia terkait dengan berbagai macam hal klinik. Ada manifestasi macam-macam. Ya. Jadi suatu penampakan. Ya. Itu epifani. Lalu jadi pertanyaan buat kita. Manifestasi siapa dan penampakan dari siapa? Dari Epifani. Maka Epifani juga disebut sebagai Teofani. Ya, karena Epifani itu adalah penampakan dari Tuhan. Ya. Bukan kuasa-kuasa kegelapan. Ya. Seperti banyak saya lihat dalam film-film di Indonesia klinik itu ada penampakan-penampakan macam-macam. Ini adalah manifestasi dari Tuhan. Penampakan dari Tuhan. Ya, maka disebut sebagai Teo. Teos itu adalah Tuhan, Teofani. Jadi saudara, Epifani dengan demikian adalah hari raya penampakan Tuhan. Dan ini adalah hari raya gereja, saudara, yang dirayakan setiap tanggal 6 Januari. Dari mana ini Epifani, saudara? Sama seperti Natal sebetulnya, saudara. Natal itu awalnya adalah perayaan kafir, saudara, ya. Perayaan memuja dewa Sol Invictus. Tapi orang-orang Kristen tahu bahwa mereka tidak boleh menyembah matahari sebagai dewa dan Tuhan. Maka perayaan Sol Invictus itu dirubah oleh orang Kristen bahwa terang yang harus kita puja dan kita sembah bukan matahari, tetapi Yesus. Maka kemudian perayaan itu dikuduskan, dirubah dari kafir menjadi Kristen, yang jadi Natal yang kita rayakan, menyambut datangnya terang dunia, yaitu lahirnya Tuhan. Epifani, saudara, ini juga berasal dari perayaan kafir sebelumnya. Yaitu kaisar yang dianggap sebagai Tuhan di dalam Romawi pada waktu itu, pada waktu kaisar ini menampakkan diri dan juga patungnya dinampakkan, maka semua orang harus menyembah dan sujud menyembah kepada kaisar dan patungnya itu. Kalau sudah pergi ke Rom, pasti akan dibawa ke amphitheater ini, ya, Colosseum, dan saudara akan lihat disitulah pemujaan terhadap kaisar. Jadi begitu kaisar menampakkan dirinya dan patungnya, semua akan sujud, karena itulah Tuhan yang harus disembah. Saudara, umat Kristen begitu bertobat, mereka tidak mengakui kaisar sebagai Tuhan atau dewa, melainkan hanya Dia yang tersalib, yaitu Tuhan itulah yang layak untuk disembah. Itu sebabnya saudara, kemudian perayaan ini oleh orang Kristen dikuduskan kembali, dipakai dan dirubah sebagai perayaan untuk penampakan atau manifestasi penyataan tampil di muka umum Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, ini sekali lagi Epifani adalah pengkudusan sebetulnya juga dari upacara kafir. Epifani ini saudara kemudian dikaitkan dengan peristiwa bacaan kita hari ini, yaitu penampakan bintang di timur. Oleh karena penampakan bintang di timur itulah, manifestasi penampakan itulah yang membuat orang-orang Majus ini bertemu dengan Tuhan Yesus dan menyembah Tuhan Yesus. Itu sebabnya di Amerika, saudara, Epifani itu dikenal sebagai Three Kings Day, ya, karena mengingat bintang timur yang membawa para Majus ini bertemu. Meskipun kita tahu di dalam Alkitab tidak pernah disebutkan angka 3, ya, tetapi orang Amerika berkata Three Kings Day untuk Epifani. Itu yang berarti penyataan Allah itu, maknanya pernyataan Allah itu bukan hanya ditujukan untuk orang Yahudi atau bangsa Yahudi. Itu berarti juga di luar orang Yahudi, yaitu Allah menampakkan diri rahmat dan anugerahnya untuk seluruh dunia. Jadi ini makna yang sangat penting dari Epifani. Nah, dan di samping itu Epifani juga secara dipakai untuk merayakan pada waktu Tuhan Yesus dibaptis. Maka kalau saya lihat di gereja-gereja Ortodok dan gereja Katolik, 6 Januari dipakai sebagai hari baptisan buat mereka. Ya. Karena pada waktu Tuhan Yesus dibaptis itulah terdengar suara Allah, inilah anakku. Yesus adalah penamaan Allah, bukan kaisar. Inilah anakku. Habib Rizik menuntut Ahok karena suatu yang tidak jelas sebagai penghina dan masuk ke pesakitan. Tetapi orang ini berkali-kali menghina orang Kristen, tapi merdeka. Dan yang terakhir dalam ceramahnya yang membuat banyak orang tertawa, kalau Allah itu beranak, siapa bidannya? Inilah anakku, saudara. Sama sekali bukan berbicara mengenai anak Allah itu beranak dan memperanakkan, tetapi hari ini hayati, inilah Epifani, artinya Allah anak itu berarti inilah penampakanku, inilah manifestasiku yang hadir di dunia. Anak itu saudara berarti inilah penjelmaanku, sehingga aku yang tidak kelihatan sekarang hadir di tengah-tengah kamu. Karena itu Epifani. Inilah anakku. Inilah penampakan Tuhan. Inilah manifestasi Tuhan. Itu makna anak. Jadi kalau sudah ditanya, kenapa ada anak Allah? Satu istilah bukan berarti ada anak memperanakkan. Tidak ada. Tuhan yang mengatakan, Allah menjelma menjadi manusia. Itulah Epifani. Allah itu menjelma. Maka istilah itu yang disebut dengan anak Allah. Maka saudara mari kita sambut masih di awal tahun 2017 ini saudara. Dengan kita sungguh-sungguh mau meneladani Majus. Karena ini rahmat mengapa kita merayakan. Agar kita semuanya masuk dalam rahmat sebagaimana orang-orang Majus dari timur. Yang dipimpin oleh bintang dari timur itu sehingga bertemu dengan bayi Yesus. Maka mari kita bertanya. Apa itu bintang Betlehem? Mas, saudara renungkan, apa itu bintang Betlehem yang dilihat itu? Saudara kaum gereja evangelical mencoba untuk terus mengilmiahkan Alkitab dengan mencari bukti-bukti ilmiah, ilmu pengetahuan bahwa bintang Betlehem itu sesuatu yang nyata, fakta, ilmiah. Maka saudara dapat lihat ada banyak teori mengenai bintang Betlehem yang dimunculkan. Ya kita lihat satu persatu saudara ya. Tahun 1614 astronom Jerman yang sangat terkenal Johannes Kepler membuat suatu hipotesa mengenai bintang timur itu. Yang membuat dia dijuluki man of science, man of God. Jadi dia orang yang sangat science tapi dia juga orang yang sangat rohani. Karena dia bisa memadukan sains dengan Alkitab. Dan teori dari Johannes Kepler ini bahwa bintang Betlehem itu adalah apa ini? Konjungsi dari planet Jupiter dan Saturnus yang terjadi pada abad 7 sebelum Masehi. Maka Yesus dikatakan diperkirakan lahir menurut Johannes Kepler ini tahun 4 sampai 7 sesudah Masehi. Jadi tidak satu Masehi sebenarnya. Dan itu teori yang pertama. Ada pula yang kemudian ilmuwan yang lain mengkaitkannya dan menduga, sekali lagi menduga, bahwa bintang Betlehem tersebut adalah komet Halley yang terlihat pada tahun 12 sebelum Masehi. Dan sekitar tahun 5 sebelum Masehi telah dilihat oleh pengamat bintang dari Cina dan Korea. Catatan terkuno dari hal ini menyatakan bahwa komet tersebut sepertinya mampu menggantung di atas kota-kota tertentu. Seperti di atas kota Betlehem sebagaimana yang dilihat oleh orang Majus dari timur ini. Saya tidak ada waktu untuk kita sebut satu-satu. Saya ambil contoh lagi yang terakhir, karena ini muncul yang terakhir. Bahwa bintang Betlehem itu adalah supernova atau hipernova yang terjadi di galaksi Andromeda. Peristiwa supernova ini dikatakan menandai berakhirnya riwayat suatu bintang. Bintang yang dikatakan mengalami supernova akan tampak sangat cemerlang, sangat terang, dan bahkan kecemerlangannya menurut ahli-ahli bintang ini mencapai ratusan juta kali cahaya bintang dari yang semulanya. Jadi sangat terang begitu rupa. Nah bagaimana saudara memahami apa itu bintang Betlehem? Buat saya saudara pada waktu saya membaca Alkitab dengan sungguh, misteri bintang Betlehem bukan berdasarkan dari hipotesa-hipotesa ini. Bacaan kita sangat jelas bahwa bintang Betlehem itu hanya dapat dilihat oleh orang-orang Majus. Saya dapat lihat dalam bacaan kita, Raja Herodes dan penduduk Yerusalem semuanya tidak melihat bintang itu. Saya baca di Matius pasal 27. Jadi itu hanya penampakan yang dilihat oleh orang Majus. Dan kalau demikian, bagaimana kita memahaminya? Kalau itu real nyata seperti itu, seluruh penduduk Yerusalem ada bintang besar, gelantung di sana, semuanya akan kagum melihatnya. Raja Herodes mana? Mereka tidak melihat, penduduk Yerusalem juga tidak melihat. Lalu apa arti dari bintang Betlehem itu? Karena inilah epifani buat kita. Mengapa ini disebut epifani? Bintang Bethlehem, saudara, yang dilihat oleh orang majus itu adalah merupakan manifestasi dari Allah. Sebab Allah berkenan mengundang umat manusia, bahkan bukan hanya dari Yerusalem yang beribu kilometer jauhnya dari timur, yang bukan gabungan dari orang-orang Yahudi, untuk datang dan menyambut Kristus sebagai sang terang dan sumber kebenaran yang memberi keselamatan buat dunia ini. Itu sebabnya saudara, bintang Bethlehem yang disaksikan oleh Alkitab bagi gereja itu disebut sebagai peristiwa epifani. Bukan peristiwa sains, ini kerohanian. Peristiwa epifani yang dalam kalender gereja, sekali lagi kita rayakan 6 Januari, epifani itu sekali lagi lalu berarti saudara, adalah penyingkapan. Apa yang tertutup dibukakan oleh Allah. Penyingkapan. Apa yang disingkapkan oleh Allah untuk menjadi terang. Kata ini sangat penting dalam epifani. Terang. Disingkapkan sehingga apa yang tertutup, yang gelap, yang buta itu menjadi terang. Yang akan kemudian membimbing jalan hidup kita bertemu dengan Allah. Ini sangat penting. Saudara, di tahun 2017 ini, apakah saudara masih hidup dalam kegelapan? Apakah saudara sudah menemukan terang yang akan menuntun dalam kehidupan kita ini, yang membimbing hidup kita? Itu sebabnya arti kata epifani itu saudara sinonim, sama dengan, kalau sudah baca banyak renungan disebut dengan iluminasi atau manifestasi atau deklarasi. Epifani berkait dengan iluminasi Tuhan, manifestasi Tuhan, deklarasi dari Tuhan. Yesus Kristus itu adalah deklarasi dari Tuhan. Jadi epifani saudara berarti kalau kita melihat dari pencerahan. Saudara mengalami pencerahan, iluminasi dalam hidup ini. Saudara hidup dalam dunia yang gelap oleh karena dosa. Kalau sudah tidak mengalami iluminasi, sudah tidak akan bertemu dengan Tuhan. Iluminasi ini menjadi sangat penting seperti orang-orang majus sehingga bertemu dengan Tuhan. Dia melihat bintang iluminasi, pencerahan dalam hidupnya. Dan dia mengikuti pencerahan itu. Dan pencerahan itu, iluminasi itu, oleh karena kita beroleh penyataan dari Allah. Manifestasi dari Allah, suatu deklarasi dari Allah dalam hidup kita ini. Dan dalam konteks ini, bintang Bethlehem, sekali lagi bintang Bethlehem, saya tidak ikut-ikut dengan banyak evangelical untuk mengkaitkan dengan berbagai macam sains, saya lebih mau memahaminya sebagai epifani dalam kehidupan ini. Epifani, pencerahan dalam kehidupan kita ini, yang memimpin orang majus dari timur, untuk kemudian menjumpai bayi Yesus yang lahir di Bethlehem. Dan mari kita lihat selaku umat percaya, kita semua, kita diharapkan dalam upacara epifani akan menjadi representasi dari orang-orang majus. Kenapa ini dirayakan? Supaya kita juga menghayati dan masuk mengalami rahmat seperti orang-orang majus ini. Saudara, agar di tahun yang baru ini kita sungguh akan dipimpin dalam terang Allah dan mengalami keselamatan yang sesungguhnya dari Allah. Ketika kita membuka tahun ini, kita semua sudah buka tahun ini, adakah saudara melihat terbitnya matahari yang lain. Dan tadi baca bersama di awal kebaktian kita dari Yesaya pasal yang ke-60, terang yang sesungguhnya menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia, itu iluminasi. Terang yang sesungguhnya yang akan menerangi setiap orang, saya dan saudara, sedang datang ke dalam dunia. Pencerahan itu akan mencerahkan kita semua. Maka kalau itu terjadi, itu epifani. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang. Dan siang hari dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu. Dari Epifani. Maka ini panggilan kita di awal tahun. Apapun yang terjadi, saudara, di belakang kita ini. Dengar firman Tuhan, iluminasi ini. Bangkit, bangkitlah. Menjadi teranglah, sebab terangmu itu sudah datang. Dan kemuliaan Tuhan itu akan terbit atas. Maka saudara, mari kita arahkan hidup dan tujuan perjalanan hidup kita di tahun 2017 ini. Seperti orang Majus, kita pun harus kalau sudah mau susun, menafsirkan setiap pengalaman hidup yang telah kita lalui di tahun 2016 ini agar kita dapat melihat bintangnya, terangnya. Tanda apakah yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara? Apakah saudara sekarang masuk ke tahun baru tidak ada tanda apapun yang diberikan Tuhan? Tidak ada manifestasi Tuhan, tidak ada pencerahan dari Tuhan dalam kehidupan. Kemana Tuhan inginkan saudara pergi di tahun yang baru ini? Seperti orang Majus itu, lalu dia mengambil ontanya dan dia berjalan karena dia melihat terang dari Tuhan itu. Apakah panggilan Tuhan untuk pelayanan saudara di tahun yang baru ini? Pesan apakah yang Tuhan sedang sampaikan kepada saudara kalau saudara sungguh-sungguh mengalami pencerahan dari Tuhan? Hal-hal apakah yang Tuhan inginkan untuk kita buang dalam hidup kita, yang menguasai hidup kita di tahun yang lalu dan tahun ini? Tuhan berkata, kamu harus buang itu semua dalam hidup kita, tinggalkan semuanya itu seiring dengan tahun yang baru. Adakah saudara mengalami pencerahan di tahun yang baru ini? Adakah kita sungguh-sungguh ingin melihat terang Tuhan? Sebagaimana yang dialami oleh para majus dalam bacaan kita ini dengan Tuhan, demikianlah firman Tuhan berkata, percayalah bahwa Allah akan memberikan upah kepada mereka yang bersungguh-sungguh mencari Dia. Sekali lagi, adakah saudara sambut tahun yang baru dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan? Allah akan memberi upah kepada kita, kepada mereka yang bersungguh-sungguh mencari Dia. Saudara akan menemukan epifani dalam hidup ini. Apapun dalam persoalan hidup, dan sedang mengalami masalah apapun, pekerjaan, rumah tangga, saudara merasa gelap, tiba saatnya hari ini, kalau saudara semua mencari Allah, saudara akan melihat bintang timur menjadi pencerahan dalam hidup saudara, yang akan menuntun hidup saudara untuk bertemu dengan terang Tuhan. Maka saudara, inilah saat buat kita sebelum kita makin jauh memasuki tahun yang baru, agar semuanya, meskipun tahun baru hidup saudara lama, tidak ada yang baru dalam hidup saudara. Dan tidak mengalami terang Tuhan, tidak ada sesuatu yang berubah dalam hidup. Inilah saat untuk kita memasuki epifani dalam hidup kita ini. Untuk merenungkan semua pengalaman saudara yang indah. Renungkan semua pengalaman yang indah. Dan kemudian kita lanjutkan, dan bahkan kita tingkatkan. Tetapi juga yang lebih penting daripada itu, ini adalah saat di mana kita mau jujur. Tahu secara hidup manusia senang untuk melihat orang lain, menilai orang lain, menghakimi orang lain, meluat selubar di mata saudara kita, balok di mata kita tidak lihat. Tetapi Tuhan menghendaki kalau saudara mau mengalami pencerahan dalam hidup ini, saudara tidak menghakimi, menilai salah apapun orang. Lihat diri kita sendiri, mengakui apa yang kurang, apa yang salah dalam hidup saya, sehingga ada banyak hal yang membuat kita jauh dari damai sejahtera. Akui apa yang kurang, apa yang harus kita buang, apa yang harus kita tinggalkan, apa yang harus kita hindari, apa yang harus kita perbaiki. Kalau kita mau mengalami iluminasi dalam kehidupan ini, itu sebabnya buat orang-orang Kristen saudara, Epifani itu sama dengan resolusi. Inilah saat yang paling tepat bagi kita untuk membuat janji pada diri kita sendiri, oleh karena pencerahan dari Allah, suatu resolusi yang akan kita usahakan tepati di tahun ini. Resolusi mau besar maupun kecil dalam kehidupan ini, sesuai dengan kita membuka hati kita kepada Tuhan, dan Tuhan akan tunjukkan kepada saudara satu terang dan pencerahan apa yang harus saudara rubah dalam hidup ini, apa yang saudara harus sambut dalam tahun ini, dalam kehidupan kita ini. Bertekad untuk berubah, itu iluminasi dalam hidup kita ini. Maka mari kita garis bawahi, memang tidak mudah. Mudah buat orang majus untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan berpikir mudah orang majus bertemu dengan Tuhan Yesus. Orang majus ini harus bersedia menempuh jarak yang begitu jauh. Ilmuwan mencoba untuk melihat ini berapa jauhnya. 1600 kilometer. 1600 kilometer untuk mengikuti pencerahan dari Tuhan itu. Mudah? Mudah, saudara? Tidak mudah, saudara. Tapi kalau saudara bertekad untuk berubah seperti orang mas, saudara saja, tidak mudah untuk berubah. Ada banyak yang harus kita korbankan. Kadang-kadang saudara, harga diri saudara terlalu tinggi untuk saudara minta ampun dan minta maaf dengan orang lain. Ada mungkin sukar saudara untuk berubah dalam hidup kita ini. Maka ada yang berkata, watak itu tidak bisa berubah. Tetapi kalau saudara lihat di dalam watak karakter dalam Alkitab, nah saudara lihat apa itu kata karakter dalam Alkitab. Saudara akan baca, ya. Karakter itu berarti serupa dengan Tuhan. Ya, kalau saudara nanti baca, setiap kata karakter dalam bahasa aslinya muncul, itu terkait menjadi serupa dengan Tuhan. Jadi, kalau ada orang berkata, karakter dan watak tidak bisa berubah, meskipun jadi orang Kristen, itu berarti Alkitab ini omong kosong. Karena barang siapa ada di dalam Tuhan, dia akan menjadi ciptaan yang baru, dan dia akan dirubah, terus disempurnakan oleh Allah, makin serupa dengan Tuhan. Artinya Alkitab itu berkata, karakter kita berubah. Bukan? Karakter kita berubah. Ada pendeta berkata, tidak bisa saya, tapi saya tetap katakan dalam Alkitab, kalau karakter dalam Alkitab berarti serupa dengan Tuhan, dan Alkitab berkata, barang siapa ada di dalam Tuhan, dia yang lama akan berlalu, dan yang baru akan muncul, dan terus dia akan disempurnakan oleh Allah, untuk makin serupa dengan Tuhan, itu berarti karakter bisa berubah. Kita tidak. Tetapi memang tidak mudah yang dikatakan. 1600 kilometer ditempuh oleh orang majus. Itu berarti dia bersedia berkorban, memberkorban waktu, harta, nyawa agar bertemu dengan Kristus sang terang dan kebenaran itu. Misi orang majus sangat jelas, bukan? Kami telah melihat bintangnya di timur. Pencerahan dari Tuhan, dan kami akan datang menyembah dia. Dan mari kita masuk ke tahun yang baru 2017. Tekad, tetapi juga kesedihan. kesia-siaan tanpa hal ini. Tahun ini berlalu, tidak ada perubahan dalam hidup. Sekali lagi satu tekad, tapi kesediaan. Kalau sudah tidak bersedia, tidak akan ada anugerah Tuhan untuk kita bertemu dengan Tuhan. Tekad dan kesediaan yang seperti orang-orang majus inilah yang membuat mereka kemudian menemukan harta terindah dalam hidupnya. Lebih daripada semua yang fana dan sia-sia di dunia ini. Mereka pun tidak ingin saudara lihat harta ini dirampas oleh tipu daya dan kebodohan dari dunia ini. Dalam sukacita orang-orang majus ini karena berjumpa dengan Raja Damai itu. Saya lihat mereka kemudian bahkan membuka emas, kemenyan dan mur dipersembahkannya kepada Tuhan. Itu berarti korban. Selama saya tidak memiliki konsep berkorban dalam hidup saya, saya lebih terus mengutamakan kepentingan saya, kepuasan saya, menang sendiri dalam hidup ini. Nampak saja kalau orang menang-menangan dalam hidup orang yang tidak mau berkorban. Tetapi seluruh kekristenan mengajar kita pada makna berkorban. Itu berani meletakkan diri kita sendiri demi untuk sesuatu yang lain dalam hidup kita ini. Maka setiap kebaktian kita pun juga membawa korban persembahan, korban syukur kita ini dalam kehidupan kita ini. Mereka membuka persembahan untuk Tuhan. Dan menarik bahwa sembah sujud dari orang-orang majus ini disertai dengan penutup dari ayat Alkitab kita ini. Dikatakan mereka pulang, sekali lagi mereka pulang ke negerinya dengan mengambil jalan yang lain. Kita dapat artikan secara rohani bahwa sembah sujud mereka berakhir dengan mengikuti jalan yang baru. Tidak berjalan tetap di jalan yang lama. Dia memilih untuk berjalan di jalan yang baru. Apakah itu juga akan menjadi pilihan dan tekad dan kesediaan kita di tahun yang baru 2017? Amin.